Ja, som vi hørte til å begynne med her, så drakta den ferdig den. Og det mer enn det. Den kan ikke skitnes til. For den bevakt for oss i himlen, står det. Denne skatten vi har fått, den bevares for oss i himmelen. Den kan du og jeg ikke skitne til. Der kom ikke til, heldigvis. Jeg ville så gjerne ha det her igjen, men det hadde blitt ødelagt på en dag. Jeg har ikke trengt en dag engang, så hadde det vært ødelagt. Derfor er denne skatt bevart for oss i himmelen, står det. Hvor disse ting som hører denne verden til, ikke kommer til. Og kan ødelegge det som Gud har gjort. Det er fint. Du verden, hvordan Gud har ordnet det. Og hvorfor har han ordnet det sånn? Jo, fordi han kjente meg og deg så godt. Han visste hvordan det var fatt. Derfor gjorde han det fullkomment, sånn som det måtte gjøres. Vi har våre tanker og ideer vi også, vet du, men heldigvis så er det ikke det det så får lov til å rå. Men det er Herrens tanker, Herrens ideer, Herrens veier, som er høyere, som det står, enn våre veier. Og det skal vi takke Gud for, at han har gjort det på sin måte. Og ikke har lyttet til menneskelig råd, men vi skal lese den teksten jeg skal inn på i kveld, hvordan mennesket formaster seg til å gi Gud råd. Vi tror vi har greie på hvordan det skal gjøres. Vi skal be for møtet fortsatt, før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi trenger virkelig din nåde over oss. Nåde over nåde, for å kunne tale ditt ord, for å kunne høre det, for å kunne forstå det, ikke minst. Herre Jesus, vi ber deg om din nåde, og ved samvær i kveld om din hellige ånd til å åpne skriftene for oss og gi oss forstand. Åndelig forstand, for ditt navns skyld. Amen. Og jeg har lyst til å si, gi oss nåde til å tro syndenes forlatelse. For det er ikke det enkleste for det mennesket som lever i lyset. Han sa det til å begynne med her, at det var et kjent ord, og han snakket om kjente sanger, og det er jo sånn det er. Det er noen spesielle ord og beretninger i skriften som er spesielt kjente, og noen sanger som blir sunget ofte på bedehuset, og det er denne teksten her, den er også sånn kjent fortelling. Den står i flere av evangeliene, men vi skal lese den fra Markus, i det 6. kapitlet. Og ifra det 30. verset i Jesu navn. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Han sier da til dem, kom med til et øde sted hvor de kan være for oss selv og hvil dere litt. For det var mange som kom og gikk så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Men folket så dem dra bort og mange kjente dem. Fra alle byene kom de nå løpende til fots. Og de nådde fram før dem. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde indre medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygden og landsbyen her omkring, og kjøpe seg noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, dere skal gi dem mat. De sier til ham, skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise? Han sier til dem, hvor mange brød har dere? Gå og se etter. Da de hadde fått vite det, sa de, 5 brød og 2 fisker. Han bød dem da og la alle sette seg i grupper i det grønne gresset. De satte seg så ned, flokk ved flokk, noen på 100, andre på 50. Så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for at de skulle gi til folket. Og de 2 fiskene delte han ut til dem alle. Og de spiste alle og ble mette. Og de tok opp 12 fulle kurver med brødstykker og det som var igjen av fisken. De som hadde spist av brødene var 5000 mann. Du vet, når denne teksten er fremme, så er det gjerne dette undret i seg selv det blir fokusert på, ikke sant? Det er det også typisk for vår tid, hvor du finner lite av den nød som forårsaker at den troende klynger seg til Herren. Og altså en avhengig av trøst og forsikringer fra Herrens side om at det er vel med min sjel. Det finner man stadig mindre av i kristenflokkene. Den åndelighet, kan du si, som eter Jesu legem og drikker hans blod, som må ha Herren sjøl, altså. Og denne stadige forsikring over sitt hjerte om at det står vel til. Det er ikke nok at jeg taler det til meg sjøl. Det er Herren som må tale dette ordet til meg og gi meg denne forsikring. Og altså, med mye av den åndelighet som i dag som har, så finner vi en sånn åndelighet som har en kjødelig holdning til dette med tegn og under. Og dermed også kjødelig tilnærming til alt som har med Guds rike å gjøre. Men det som skjer her, det skjer jo av en grunn. Altså, denne kjødelige tilnærming, det vil si at det er kjødet som søker Gud, altså. Og det vil jo ha det på sin måte, ikke sant? Mens Guds ord, det sier at kjød og blod, det arver ikke Guds rike. Det kan ikke ha med Gud å gjøre. Det må bli født noe helt nytt, ovenfra. Men det som skjer her, altså, det skjer jo av en grunn. Jesus, han gjorde ikke dette her bare for å vise et under, slik at han selv skulle få noen beundring av folket. Jesus, han var aldri ute etter den slags tilbedelse. Så vi kan lese av Johannes 2, 24 og 25, hvor det nettopp dreier seg om mennesker som fulgte ham for tegn og under skyld. De fulgte Jesus, står det, på grunn av de tegn og under de så at han gjorde. Og hva leser vi om dem? Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Han betrodde seg ikke til dem. Det er svært, det som ligger i det. Det er med andre ord, han ga dem ingenting av verdi. Han meddelte seg ikke til dem. Han åpenbarte dem ikke noe. Dette er alvorlig. Om Jesus skulle ha en slik holdning til deg også. De fikk følge ham, og de så det ene tegn og under større enn det andre, vet du. Men det eneste de fikk ut av det, det var å undre seg. Og en begeistring for denne del av Jesu tjeneste. Hør nå hvordan det hele begynner her. Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvile dere litt. Jesus, han tar altså sin disipler avsides for at de skal få hvile. Og det var jo også hvile han var kommet for å gi. Det ser vi jo av dette kjente verset i Matteus 11,28, vet du, som blir så ofte sitert. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile, sier han. Dette at Jesus tar dem avsides for hvile, det følger direkte på det disiplene, eller apostlene som står her, forteller ham. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Alt det de hadde gjort og lært. Men både kristenliv og tjeneste, det handler om hva Jesus får gjort. Når det dreier seg om hva vi skal få til, da fører det ganske snart til at vi sliter oss ut. Vi havner på modum bad. Eller på et annet hvile igjen. Fordi vi har slitt oss ut i tjenesten for Herren. Som det heter. Så tar han dem avsides for å undervise dem. Det skal vi se. Men først et ord om Jesus her som er vel verdt å få med seg. Fra alle byene kom de nå løpende til fots, og de nådde frem før dem. Da steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Han hadde inderlig medynk med dem. La merke til hva som står. Inderlig medynk. Altså, i sitt hjerte Hadde Jesus medynk med de folk han fikk se der på stranden? La nå det få sige inn, så du får se den sanne Jesus, altså. Hvordan han er innstilt til mennesket. Og når du ser den sanne Jesus, da ser du nemlig den sanne Gud. Det er slik han er. Han har indre medynk med de folk han får se der. Han har indre medynk med oss, altså, i vår åndelige forkommenhet. Dette at vi er også styrtet ut i en total åndelig blindhet, ut av stand til å finne veien hjem. Så vitner også Hebrebrevets forfatter om ham, og det til trøst og oppmuntring for de sanne troende, som jo alltid er misfornøyde med seg selv. Og sin fremgang og innsats, og hva det nå måtte være, blir aldri fornøyd med seg selv. Og så står det, så skriver han da, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor, med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Medlidenhet, medynk med oss, nettopp i vår skrøpelighet, det må vi merke oss altså. Det er ikke aldri noe sånn klapp på skuldra og omfavnelse at vi har vært så gode og fått det til på noen måte. Men han har medynk med oss i vår skrøpelighet. Han vet at du alltid er skrøpelig og aldri kan bli noe annet så lenge du vandrer på denne jord. Og det er i denne din skrøpelighet han alltid har medynk med deg. Skjønner du? Vi tror at vi må bli noe for at Gud skal med oss å gjøre. Nei, jeg kom for å søke og frelse det som var fortapt. Han vet jo om det at vi er skrøpelige altså. Og ifølge salme 103,14 så kommer han i hus over at vi er støv. Han kommer jo at vi er støv. Kan du tenke deg noe så unyttig som støv? Jeg tror ikke det finnes noe som er mer unyttig på denne jord enn nettopp støv. Det er avfall. Det er det som husmoren hater. Det som vi har ut av huset. Og ergrer seg hver gang det kommer nytt inn, ikke sant? Og det kan ikke vokse noe i det. Jeg leste en bok ut for noen år siden om kompostering. Jeg har for aldri ikke støv oppi der, for det blir ikke noe av det. Han kommer i huet at du er støv. Ikke bruker han til noen ting. I denne sammenheng også. Om du blir aldri så god lege eller snekker eller hva det nå måtte bli, så er jo det fint med oss i Guds sammenheng, så er vi ingenting. Vi er ubrukelige. Det vil altså si i den forstand at han kan ikke ta i bruk noe av dette gamle mennesket. Han gjør det heller ikke. Og derfor så både ville og måtte han være alt for oss. Alt. Det er jo det som er budskapet, folk, er det ikke det? At Jesus er blitt alt for oss. Ja, det er i ham vi har det. Tar du han bort, så er det bare synderen igjen. Og hva vil han vise disiplene dette undret som jeg vitnet til her? Ta nå først en titt på disiplene her. De åpenbarer seg altså så tydelig det de sier til Herren. Her i denne teksten. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til ham og sa, stedet er øde, det er langt på dag. Send folket fra deg så de kan dra bort i bygdene og landsbyen er omkring og kjøpe seg noe å spise. Her ser vi altså deres vurdering av situasjonen som menneskelig sett var riktig nok. Og ut fra det så kommer de altså til Herren og så gir de ham instrukser. De forteller ham hva han nå bør gjøre som om han ikke selv, som han skulle være en som ikke helt kan vurdere situasjonen rett, altså. Han trenger altså deres innspill. Og ja, de har jo noe å lære. Og det er vel ingen her i kveld heller som har kommet særlig lenger, går heller ut fra. Når det kommer til stykket. Det er kanskje kommet lenger i erkjennelse. Og det gjorde jo disse disiplene etter hvert også, men når vi står midt oppe i en gitt kritisk situasjon, så det ikke nødvendigvis så like til å handle ut fra den erkjennelsen, det vel? Eller hvile på grunn av den erkjennelsen. Vi blir oppjaget. Vi blir engstelige. Vi tør ikke å tro riktig det som vi har erkjent. Vi faller så ofte igjennom dessverre og nettopp i behov av en ypperste prest som har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Hvordan svarte så Jesus på denne, vi må trygt kunne kalle det, uforstandige henvendelsen deres? Jo, hør, dere skal gi dem mat, sier han. Dere som tydeligvis har så god greie på hvordan ting skal gjøres, at dere enda til gir meg instrukser, dere skal gjøre det. Da begynner de umiddelbart å se sant på seg selv, ser du. De sier til ham, skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise? De begynner med en gang å innse at de ikke har det som skal til. Det altså det Jesus vil med oss alle sammen. Det en nødvendig forutsetning for å leve med Herren, og ikke minst i tjenesten for ham også, at vi blir klare over at vi har ikke det som skal til. Så spør han dem hva de faktisk har da, og du skal merke at det er mye for lite. Du kan si at det krever seg sjø, og de har bare en dråpe. Og dette er nettopp hva apostelen Paulus holder fram i 1. Korinter 1:26-29. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange høyhet. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er. Og så kommer altså forklaringen på hvorfor Gud gjorde slik. For å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Derfor gjorde han det sånn. Det er han som skal gjøre gjerningen. Det er han som skal utføre det. Det er ikke du og jeg. Derfor må vi først og fremst bli klar over at vi har ikke det som skal til for å gjøre denne gjerningen. Da begynner vi å regne med ham i stedet. Det er jo dette Jesus vil lære disiplene her gjennom et konkret eksempel, at det beror ikke på deres innsats, men det beror på min. Du vet, når Peter og disse to andre var med Jesus på fjellet der han ble forklart, og Moses og Elias sto der, så ser du Peter, han stiger fram, og så sier han, det er godt at vi er her, så skal vi bygge tre hytter, en til hver av dere. Så kommer det straks et rop ifra himmelen. Faderen selv taler direkte ned. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Og da ligger Peter på nesa i grusen. Det er ikke deg, Peter. Nei, men det er ham. Så hør ham. Og du ser hvilken vei Jesus måtte føre Peter for å få ham dit. At han sier som han skriver i brevet sitt, Gud, han står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det var lang vei for Peter å komme dit. Men Gud førte han dit i sin nåde. Hverken frelsen eller tjenesten beror på deres innsats, sier Jesus, så hvil. Det er vel Rosenius som sier noe sånn som dersom du ikke får hvile, så får du ikke gjort noe heller, sier han. Det er den som hviler som gjør noe. Det er underlig sagt, men det går an å forstå det. For hva sier mange da? Skal vi ikke gjøre noe da, sier mange? Skal vi bare sitte der liksom? Men hva det er tale om altså, det er dette. Gå i den erkjennelse og bevissthet at det hele beror på ham. Ja. Da hviler du midt i tjenesten. Det ord jeg skal lese nå, jeg vet ikke hvor mange ganger det har hjulpet meg å få lov til å stanse for det. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord jeg tar til dere er ånd og liv, sier Jesus. Det er ikke jeg som kan gi noen menneske liv. Jeg kan ikke finne på noe å si som skal gi menneskeliv. Men ånden kan gjøre det ved ordet. Ser du, det er ånden som gjør deg levende. Og det er ånden som gjør dem levende som hører deg ved det ordet han har talt til oss. For det er ånd, og det er liv. Så viktig er ordets forkynnelse. Det er mange år siden jeg begynte med samlinger, ikke sant, særlig for ungdom, og så står det en kort andakt til slutt, så ingen skulle bli skremt bort av det, i hvert fall at ordet ble forkynt. Etter hvert så bestod det faktisk noen steder ingen andakt. Hva var det da de var samlet om? Kunne de ikke gjerne speide der, eller et idrettsarrangement, men var det ikke greit det? Ingenting kan erstatte ordets forkynnelse i kristen virksomhet. Da dør alt. Paulus han skriver så videre til Korinterne, for det er hans verk at dere er Kristus Jesus. Han som for oss er en visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg til Herren. Det er hans verk. Det er hans verk at du er en kristen. Om du sitter her i kveld og er en kristen, så er det hans verk. Det er ikke noe du har fått til. Det var ikke fordi du bestemte deg, du bøyde deg, du døpte deg, eller hva du nå måtte ha gjort. Det er hans verk. Jeg kjente til en gammel forkynner i Setesdalen og sa det på den måten. Det er ikke min skyld at jeg er en kristen, sa. Det var dypt det. Han skjønte nærmest ikke selv hvordan han var blitt det, men han visste hvordan han var blitt det. Det var hans verk. Og det er som nevnt også hva Jesus underviser sine disipler i her i teksten. Dette er årsaken til underet. Det var vel Jesu omsorg for disse menneskene han ville vise oss. Ved at han ga dem mat og så videre. Nei, langt derifra. Det var ikke det. Jesus var fullstendig klar over det som disiplene kom og opplyste ham om, vet du. Han var jo ikke uviten om det. Han kunne ha sendt dem fra seg tidsnok, så ville ikke dette problemet oppstått i det hele tatt. Men det var en del av hans plan å la denne kritiske situasjonen oppstå, så han kunne forvise sine disipler noe de var av behov av å se og vite. Det samme ser vi da han drøyde med å komme til den syke Lazarus, vet du. Så han kom til disse sørgende søstrene først 4 dager etter at Lazarus var lagt i grav. Lazarus var syk, og de sendte bud til Jesus om å komme og hjelpe. Så står han drøyde. Og når han kom, så han ligger 4 døgn i grava. Det stinker allerede, sa søsteren hans. Hvorfor? Jo, for å vise dem sin makt over døden. De skulle se hvem han var, nemlig det han selv vitner i den sammenheng. Jeg er oppstandelsen og livet. Ser du det? Jeg er her og nå, altså i meg selv. Oppstandelsen og livet. Du vet, Martha, hun så jo frem til oppstandelsen skulle komme der fremme en gang. Ja, vi vet han skal oppstå på den siste dag, sier hun. Og så viser Jesus henne at det er jeg som er oppstandelsen og livet. Jeg står her nå. Jeg er her nå. Så reiser han Lazarus opp. Så den som er kommet til ham, han er altså kommet til oppstandelsen og livet. Har fått del i oppstandelsen og livet her og nå. Skjønte Jesus for sent hvor syk Lazarus egentlig var? Nei. Skjønte Jesus for sent hvor situasjonen som dette folket befant seg? Nei. Men da kan vi jo spørre, er det så noe i din situasjon han ikke har skjønt da? Da han kalte deg, var det noe han ikke hadde tatt med i beregningen, altså? Det foregna han seg når han plukket opp deg, kanskje. Han hadde trodd at det skulle stå bedre til, kanskje, enn det faktisk gjør. Tok han feil? Han hadde ikke trodd det var så ille, vet du. En slik synd eller ondskap eller urenhet eller skrøpelighet, det hadde han vel ikke regnet med når han kalte deg. Det er bare et svar gitt på det spørsmålet, nei. Han var så visst ikke foregnet, så han visste alt, alt om deg før han kalte deg. Absolutt alt. Han visste hva du var laget av. Han visste hva han kunne regne med. For ikke å si ikke regne med. Og da skjønner du vel omsider at det hele beror på nåde. Hans nåde er nok for deg. Det beror ikke på noe annet i vårt forhold til Gud. Det beror på nåde. Dette var Jesu mål og hensikt med disse tegn og under oss, og det var å lære sine å regne med ham. Og vi har fått dette vitnesbyrd i hans ord. Vi vil også så gjerne se tegn og under, og det hender at Herren gjør det. Han er bredere enn menneske og så videre, men altså, det er ikke det som er saken, skjønner du. Han gir oss ikke alle disse tegn og under som vi så gjerne vil ha og se. Vi har ordet, sier han. Det vitner om meg. Hvem jeg er. Hva er jeg stand til? Ja, det han sier den rike mannen, vet du, som er i dødsrike, som ber han gå til brødrene sine og advare dem. Send Lazarus, hvis det står igjen opp fra de døde, da vil de tro. Nei, sier Abraham. De har loven og profetene, ja, Moses og profetene. Tror de ikke skriftene, så vil jeg ikke tro noen står opp fra de døde. Vi har også skriften. Den vitner altså at Jesus har denne makt til å reise opp et dødt menneske her og nå. Med det viser han hvem han er og hva han er stand til å gjøre på den siste dag. Da han skal reise oss alle opp. Han er oppstandelsen og livet. Vi kan jo spørre hva hensikt skulle det ellers være å oppreise Lazarus fra graven. Hvorfor skal han oppreise Lazarus fra graven, for eksempel? Hvorfor skal han gjøre det? Noen få ekstra år her på jord for så å bli inn i døden. Lazarus døde jo omsider, ikke sant? Det var jo bare en foreløpig ting, og da fikk noen flere år her. De få årene ekstra han fikk her, det har jo ingen betydning sett i evighetens perspektiv, ikke sant? Nå har han vært død et par tusen år. Altså, i grav, hans legeme. Lazarus oppvekkelse, vet du, det er også en sånn anskuelsesundervisning hva angår Herrens frelse. Når han frelste meg og deg, når han frelser et menneske her på jord, hva kunne vel Lazarus gjøre for å forbedre og forandre sin situasjon der han lå i grava? Han kunne jo ikke gjøre noen ting, han var jo ubevisst om det, den situasjonen han befant seg i. Det var jo et lik som lå der. Og så roper Jesus inn i grava sitt ord. Kallet, hans ord, det bringer altså livet inn i Lazarus, og så reiser han seg opp. Er det ikke sånn med meg og deg også? Om vi ikke forstår riktig hvordan dette går til, så er vi kommet til liv, til tro på deg, Jesus. Det er sånn han gjorde det. Han talte sitt ord til deg. Og så ble du levende. Dere er alt reine, sa han, disse ureine disiplene, på grunn av det ord jeg talte dere. Det ord han har lagt inn i deres hjerte, som hadde satt dem inn i en helt ny situasjon nå for en levende Gud. Det var det som hadde skjedd, det er sånn det foregår. Nei, Herren, han vil vise meg og deg noe gjennom dette vi leser her. Og så er det jo bare spørsmålet da, om man får formidlet det til oss. At vi ikke i vår kjødelighet ser oss blind på dette her, som etter vårt gamle menneske så gjerne vil ha, altså. og derfor ikke fordele det vi virkelig trenger, nemlig liv og salighet, håp og tro, nåde og syndenes forlatelse i og ved ham som kom hit til jord, nettopp i den hensikt å gi oss det, det vi virkelig trenger. For hva det vi mangler, du og jeg? Jo, det selve livet. Det ikke dermed sagt selvfølgelig at Jesus ikke har omsorg for folket, for det har han jo. La oss bare lese det igjen til slutt. Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde indre medlynk med dem, for de var som får uten hyrde. Det var først og fremst dette som plaget ham, vet du, og vakte hans medlynk at de var som får uten hyrde, og dermed på vei til en evig fortapelse. De må bli frelst. Derfor leser vi også her, og han begynte å lære dem meget, står det. De må bli frelst, ellers så går de fordapt. Så la ikke forkynnelsen av ordet forsømme oss i forsamlingen, altså. Det er det som er det viktigste av alt. Du som går på bedehuset, uke for uke, måned for måned, år etter år. Det er ikke uten hensikt, altså. Det er for at du skal leve. For du har hørt om denne drakta som ligger ferdig, men vi trenger å minnes på at den er der fremdeles. Like hel og like fin som Herren lagde den. For som Olav Wall Senstad, denne presten, skriver, denne sydde Jesus mens han var her på jord. Det er ikke et sting som er feil eller mangler. Den er fullkommen. Og den er det også i kveld. Som den var det for 10 år siden og for 30 år siden. Og den dagen du ble født her på jord, så lå den ferdig for deg. Og den er like rein og fin i dag. Det er det vi trenger å bli minnet om. Og som vi aldri må gli bort ifra, altså. Det er fullkomment, det som Herren gjorde, og det er fullkomment helt fram. Det er jo her djevelen kommer inn, vil ha deg bort ifra dette, og inn i en annen type åndelighet. Hvor du får stadig mindre bruk for dette her. For du vokser så fantastisk i deg selv. Og så uten å vite det, så står du der og tilber deg selv. Som djevelen gjør. Han kom for å frelse syndere. Han kom for å frelse det som er fortapt. Og han tar seg av det som ingenting er. Og som ikke kan hjelpe seg selv. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at vi skal få lov til å tro det også i kveld. Du som kjenner alle ting, og allikevel, så vil du ha noe å gjøre. For du, om ikke noen annen kjenner verdien av det du brakt deg på jord, ditt eget dyrehår og blod, til en soning for alle våre synder. Ser du nåde til den enkelte oss for din navns skyld.